Псалм ни дава изключителна стабилност и надежда, независимо от това, което става днес в света, което разклаща психиката и живота на хората от векове. Ние тук разбираме и ще разбереме това, което всъщност Господ прави и какви гаранции Той дава. Има едно същество, което се противопоставяше и още се опитва да разклати Божият престол. То се опита да го разклати, но не успя и никога няма да успее. Кой е той? Това е Сатана. Кои са Божиите устои или гаранции? Какво означава това? Има ли солидни принципи и гаранции? Те въпрос на случайност ли са? На провидение? Какво означава устой в тълковният речник? Това са принципи, които съставят основата, опората, които крепят нещо да бъде цяло, абсолютно стабилно. Ето някои подобни думи на думата устой. Устав, установявам, устен, устойчив, устоявам, намерение, установка. Във всяка една дума има нюанс на това, което всъщност Господ иска да ни каже. Ще започна с един пример. 1976 година беше подписан мирен договор в Кемп Дейвид. В резултат на дипломацията две седмици тогавашният министър-председател на Израел Менахем Бегин, египетският Ануар Садат и президента Джимми Картер подписаха един договор за мир. Грозеше ги на ръба война между Египет и Израел. И то страшна война. Дипломацията две седмици решава какво да направи. Менахем Бегин казва, не, няма да подпише мирен договор. Аз не искам да предам ивицата Газа и Синайските възвишения. Ануар Садат настоява. В противен случай война. Тогава се обаждат на най-близкият човек на Менахем Бегин. Това е бил генерал Ариел Шарон, който сега е министър-председател на Израел. И той каза, моля те, подпиши мирния договор, защото и ще има война. В резултат на това Менахем Бегин подписва мирния договор. Целият свят ръкопляска, че всичко е в резултат на дипломацията. Отново ще има мир. Защото приливите са мир, война. Но дали дипломацията реши въпроса с мира в Близкият изток? За всичко това стои един, който ние знаеме и приемаме, това е Бог. Той е зад завесата и дирижира човешкият мир и човешкият прогрес. Забележете, казах, човешкият мир, не война. Друг дирижира войните. В Откровение се казва точно това. Седмата глава. След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята, морето и каза. Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашият Бог. Кой контролира този свят? Това е Бог. И както виждате, той си има инструменти, чрез което прави този мир и човешки прогрес. Днес наблюдаваме две тенденции. Без Бога, светът се люшка, той става все по-нестабилен, кризисен. И втората тенденция. Бог действа така, че утвърждава своите намерения. В Псалм 9 четем, 15 стих. Народите затънаха в ямата, която сами направих. В мрежата, която скриха, се лови ногата на сами тях. Хората си копаят ямите, кризите, проблемите. Седем гаранции, които ще посочим схематично тази вечер. На Божията твърдост, стабилност и утвърждаване на Божието управление. На първо място, това е Божият престол. Псалм 45. Твоят престол, Боже, е до вечни векове. Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. И друг стих в Псалм 93. От векове е утвърден Твоят престол, Ти си от вечността. Какво разбираме от тези стихове? Божият престол клатушка ли се, нестабилен ли е, кризисен ли е? В никакъв случай виждаме, че стихът ни казва, той е утвърден и той е от вечността. От и за вечността. И отново Псалм 104. Благославяй душе моя Господа, Господи Боже мой, Ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен. Ти, който се облича със светлина като с дреха и простираш небето като завеса, който устрояваш високите си обиталища над водите, правиш облаците своя колесница и вървиш с крилата на вятъра. Господ, в първия стих се казва, че е твърде велик, с блясък и величие е облечен. И вижте каква е дрехата, която Господ облича, това е светлината. Това, което нашия човешки физичен ум, както на физиците в Швейцария и световните учени, не могат все още и вероятно никога да проумеят. Как може да бъде облечена светлината като дреха? Бог има последната дума над всичко в този размирен, смутен, кризисен свят. Независимо какво става с него. Но и с нас. Дали сме болни, дали има проблеми, Бог има последната дума. Божия престол е първата гаранция, първия устой на Божието утвърждаване и за нас надежда за вечността. Само ще ви искам да посоча отново един пример. 72-а година Ричард Никсън, президент на Америка, издава заповед да се бомбардира Дамаск. Дава е на своят първи секретар, главен Кисинджер. Това е било вечерта. Само, че Кисинджер решава да не изпълни заповедта. На другия ден, защото Никсън е бил в едно специално състояние. На другия ден се събужда Никсън и казва, пита го Кисинджер да изпълни ли вашето нареждане? И той пита какво нареждане? Или е бил пиян? Или е бил в емоционална нестабилност. Представете ли си това нестабилно човешко решение на президента на Америка, ако беше изпълнено? Той не си спомня каква заповед е издал. 1972 година. Само, че Божият престол и Божиите заповеди са абсолютно стабилни и гарантиран стабилността на цялата Вселена. На второ място. Гаранция и надежда за нас, това е Вселената. В Псалм 93 се казва, Господ царува, облечен е с величие, облечен е Господ и опасен с мощ. Още и Вселената е утвърдена, така, щото да не може да се поклати. Един въпрос към вас. Клати ли се Вселената? Аз не съм видял, освен падащи звезди или други светещи обекти, аз не съм видял или някакви доклади на учени астрономи да казват, че се клати по поне някоя звезда или планета. Планетата е утвърдена с такива закони, че не може да се поклати, защото Господ ги е създал. Железни непроменящи се закони са законите на Вселената. Такива са и законите на частичката от Вселената, това е планетата Земя, на която сме и ние. Псалм 104 казва, който си положил земята на основата й, за да не се поклати за вечни времена. Клатушка ли се земята? Само при земетресение, но това са усилия и сили физични, които са в рамките на самата земя. Но като цяло, цялата планета е абсолютно устойчива и стабилна. Железни закони, които ни гарантират и ни дават надежда, като погледнем на този, който ги е създал. Ако погледнам към галактиките, Млечния път, или тая планета, коя е, спомняте ли си? Учили сте астрономия? Планетата Сатурн. Абсолютна стабилност физична на пръстените, които се движат около планетата Сатурн. Това са огромни и различни по размери ледени късове, които имат закон и физична енергия, която всъщност ги върти в точно определена орбита. Железен закон. А тази планета коя е? Тук над камбанарията отгоре. Казва се Луна. И ние си имаме едно спътниче, това е единственият спътник, това е Луната. С изключителна точност железна, тя се върти около Слънцето и около Земята. Ето ви една съпоставка между да видите колко са стабилни и универсални Божиите закони. Тук отляво това е Земята, виждали се добре, а отясно е Марс. Ето сега ще ви дам един пример. Земята има 365 дни слънчево осветяване, дни, а пък Марс има 686 дни. Тя е по-осветена. Гравитацията на Марс е 38% от тази на Земята. Значи много по-малка е гравитацията на Марс. Слънчевото осветяване, Sunlight, е 44% от това на Земята. Тя е много по-малко осветена. И само една съпоставка по отношение на състава на атмосферата. Земята има 0,210% кислород, а Марс има 0,0013%, т.е. живот не може да има там. Със стабилна точност Господ е дал процентното съотношение на газовете, за да може човек да живее и да диша. И така, Вселената, това е една англо-австралийска обсерватория, която вижда Млечния път, с абсолютна точност, с железни и непоклатими закони, Господ ни гарантира втория принцип на Божието управление. Това са части от Вселената. Защо са железни Божиите закони? Откъде сверяваме нашите часовници? Кой ще каже? Откъде сверяваме нашите часовници? От Гринвич в Англия. Да, ама Гринвич откъде сверява своя часовник? Откъде? Може да се сетите. То е ясно. Ние говорим за Вселената. От Вселената. Всички часовници, даже този на Гринвич, се сверяват от Вселената. От космическия часовник. Той е с железна микросекундарна точност и никога не избързва и никога не се забавя. Оттам ние всъщност взимаме и сверяваме нашите часовници. Ето ви какво нещо е българина. Това е макет на слънчев часовник, който е проектиран от българин. Вижте какво гениално изобретение. Той хваща със сателит на чиния слънчевата светлина. След това е проектира, тук долу има един часовник, и сянката на часовника точно с от микросекунди всъщност се проектира космическия часовник, откъдето се сверява и гринвичкия часовник на цялата Земя. Космическият часовник е най-точен, той е непроменим. Но има някои хора, които казват, примерно, обсерваторията в Пуерто Рико е най-голямата обсерватория, която гледа Вселената. И един френски астроном, много известен, не знам дали сте чували за него, казва се Балант. Той гледал с телескопа, той е голям учен, наистина, и казва, аз гледах навсякъде в дълбините на Вселената и не намерих никъде Бог. Той бил атеист. И все още е атеист. Грамадна обсерватория, голям учен. Търси Бога, не го намира. На това събрание, което той всъщност се изказва, става един обикновен човек. И казва следното. Аз отворих моя часовник, но никъде не видях вътре часовникар. В зъбните колелца, в механизмите, търсих, нямаше го часовникар. И така отговорил на този френски учен. Австралийски учени, любезни брати и сестри, казват, че звездите са 10 пъти повече от морският пясък. Или това е едно число 7 с 22 нули. Всяка звезда Господ познаваше ли я по име? Познаваше я. Той даже я вика, познава я. Това е число, което е над трилиони и билиони, което е неизмеримо с нашите виждания. На трето място искам да посоча третият принцип като гаранция, това е Божието Слово. Господи, Твоето Слово е утвърдено на небето до века. Псалм 119. Къде е утвърдено? Променя ли се? Нестабилно и клатушка ли се Божието Слово? Не. То е утвърдено на небето до века. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество. Псалм 33 и 9 стих, защото той каза и стана. Той заповяда и затвърди се. Какво има в Божието Слово? Една неизмерима енергия и сила, която действа изключително праволинейно и с железни отново принципи. Господ твори чрез Словото си. Той днес твори всичко, което е в природата, чрез Божието и поддържа чрез Божието Слово. Ето виждате галактиките Господ твори чрез Словото си, планините, които са на Земята, най-високите даже върхове, Еверест и подобни други хилядници, цветята, това е част от Гърция, морето. Библията е ненадмината книга по разпространение, изучаване и влияние върху човек. Няма друга такава книга на Земята, която да влияе така върху човека и неговото бъдеще и решение. Матей 24 глава казва: и това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършък. Не знам дали ви споменавам сдружението Wycliffe Bible Translations. Това са хора събрани от цял свят, които всъщност превеждат Библията. Вижте какво правят. 6000 души работят в това сдружение. Владеят 850 езика. В 50 страни има нови редактирани преводи на Библията. На 468 езици е преведена за първи път. Ако тази скорост продължава на превеждане, достигане до всички народи, от 2007 до 2022 година, вероятно всички народи ще бъдат достигнати и всички народи ще имат преведени Библии. С шеметна скорост Господ върши своята дейност и утвърждава своя престол чрез Божието Слово Библията. Един писател, Ели Визел, казва, тя има ненадминато влияние в световен мащаб. Четвъртата гаранция, която искам да ви споделя тази вечер, това е Божият закон. В началото започнах с парламента и всички закони, които се сменят, а те са милиони в световен мащаб. Божият закон е утвърден и гарантиран. Къде го виждаме? Това отново се обръщам към Псалм 111. Делата на ръцете му са вярност и правосъдие. Всичките му заповеди са непоколебими. Утвърдени са до вечни векове, като са направени във вярност и правота. Нестабилни ли са Божите заповеди? Не, те са непоколебими. Те са абсолютно стабилни. Те са утвърдени, непроменими и вечни, откакто са създадени. Матей 5 глава, Исус сам казва: да не мислите, че съм дошъл да разруша закон или пророците. Не, не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. А то се сбъдва пред очите ни. При една анкета днес са попитали колко процента от хората познават 10-те Божии заповеди. Оказало се, че много малък, ничтожен процент от хората познават Божите заповеди. При друга анкета трябвало да се направи тест колко пък от вярващите християни всъщност живеят в съгласие с Божите заповеди. И там процентът бил изключително малък. Мартин Лутер казва много интересна мисъл, искам да я запомним. Божият закон ни праща при Христос за спасение, а Христос ни връща обратно при закона за освещение. Божият закон е абсолютна гаранция. Поради това, че той е гаранция, той ни праща при Христос за спасение. Закон е израз на Божият характер, Бог е любов и затова закона е закон на любовта. Но новият морал казва, че няма абсолютни и трайни неща. И крайни неща, утвърдени. 10 заповеди, да, има такива. Но те трябва да се четат само, като пред всяка се сложи думата обикновено. И всичко зависи от случая. Това се казва либерализъм. Това е една човешка философия и в никакъв случай не е Божие спасително послание. И айде сега, новият морал, който всъщност казват учените, философите, да направим така, че да го приспособим към Божият закон, както човеците и хората го приспособяват. Примерно, заповедта не кради ще се редактира и ще изглежда, ще звучи така. Обикновено е казано да не крадеш. Но ако има случай и си беден или нещо от това, обикновено слагаме пред заповедта. Е казано или писано, не прелюбодействай. Но ако има случай. Обикновено е казано, почитай майка си и баща си. Но ако си ангажиран, и аз се задавам въпроса, днеска колко млади хора почитат майка си и баща си. Та те забягаха в Италия, в Испания, в Англия, къде ли не. Явно от икономически проблеми. Но обикновено се налага, казват те. Имаше един мой познат пациент, който е има от ромите, има 10 деца и 50 внуци. И казва, аз съм абсолютно самотен. От всичките 10 деца, всичките отидоха в Испания и няма кой нито да ме гледа, нито да се грижи за мен. И така, новият морал абсолютно зачертва стабилността на Божият закон. Но това е човешко учение, защото Божият закон е гаранция за стабилност. Защото закона е не само не прави, а обичай ближния си. Ако обичаш ближния си, ти няма да крадеш. Ако обичаш ближния си, ти ще почиташ майка си и баща си. Това е закон на любовта. На пето място искам да насочим нашето внимание към петата Божия стабилност в управлението. Това е Божието царство. Божието царство, без да искаме ние и да не искаме, то съществува в Вселената. Даниил 7 глава докладва точно това. Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството до века и до вечни векове. То съществува. И да искаме, и да желаем, и да не желаем. Ние сме в процес на утвърждаване на Божието царство тук на земята. То е утвърдено на небето от векове и за векове. Много често разговаряме с мои братя и сестри, които казват и си мислят, че може би само адвентистите ще влязат в Божието царство. Нищо подобно. Пророк Илия каза, аз съм сам, само че не беше сам, 7000 души, които тайно си вярваха и живееха според съвестта си. И аз ви питам, според вас Навуходоносор ще влезе ли в Божието царство? Да. Арут? Да. Немам? Да. Савската царица? Да. Която отиде при Соломон и която после повяра? Арав? И много други, които всъщност ние си мислим, че сме само ние. Но вратите на небесното царство са толкова стабилни и самото то е толкова утвърдено на Божиите железни принципи, че то е отворено за всички, не само са тези, които мислят, че ще влязат. Две фази има Божието царство. Вие знаете, това беше първата фаза, фазата на благодата, и втората, това е фазата или царството на слава. Въпрос, в коя фаза живеем ние? На благодата. Какво означава това? В Лука 17 глава се казва, как да се подготвим за Божието царство? Нито ще ръкат ето тук е или там е, защото ето Божието царство е всред вас. Също с Божието царство, това сме ние, то е сред нас. То е във всички, които... Какво означава подготовка? Или какво е Божието царство? Евреи 12 глава. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно Богу с благоволение и страхопочитание. Въпросът ми към вас е, този пети принцип нестабилен ли е? Не. Апостол Павел каза, приемаме царство, което не се клатушка. То е вечно създадено и вечно ще бъде. Шестата гаранция, която искам да споделя тази вечер, Матей 16 глава се казва, пък и аз ти казвам, че ти си Петър, значи канара, и на тая канара ще съградя моята църква и портите на ада няма да й надделеят. Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата. А каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Божията църква, както някои католици и папата си мислят, че Петър е този, който е заместника или той е основата на църквата, Божията църква всъщност е шестата гаранция за стабилност в този свят. Това са различни сгради, които аз съм си харесал в Канада, в Америка, в Австралия и на други места. Много харесвам архитектура. Сега дойдох, почти обиколих цяла България. Само в Русе не бях идвал и в Силистра. Утре ще ви разкажа какво правим Благоевград долу Петрич и Сандански. В гнездото на екстрасенсите, т.е. там дето беше Ванга. И какво ще направим? Но Исус е основата и канарата на църквата и затова църквата е непоклатима. Не Петър, не някой друг. Исус е основата и затова църквата е гаранция за нас, като непоклатима и абсолютно стабилна. Кои са ключовете? Хубаво е да има една къща и тя да има здрави основи. Исус е основата на къща. Той е канарат. Ама ако заминеме за Испания и Италия или Англия и ако оставим отключено, какво ще стане с тази къща или апартамент? Оставате ли си отключени апартаменти? На времето само дам, дето е моята съпруга, тя от Севлио, са си оставали отключени къщите и апартаментите. И обувките отвън. Сега човек не смее, защото човешкият живот е кризисен, нестабилен и много престъпен. Но ако една къща бъде оставена отключена, тя ще бъде обрана, а може да бъде и опожарена. Затова тя има ключове, за да се заключва. Исус е основата, тя е стабилна. Кои са ключовете на тази къща? Божията църква на остатък, християнска адвентна църква, ще бъде и атакувана от Сатана и днес. Казва Пирсън, че всеки камък на нашето учение е прицел на дявола. Независимо кое е. Дали е съботата, дали е небесното светилище, дали нещо друго. Но Елън Уайт казва, че всъщност Сатана иска да подкопае нашата вяра с всички възможни средства. Но тя има ключове, които аз загатнах сега. И тези ключове всъщност това е. Спомнете ли си стиха, който Исус каза, думите, които съм ви говорил, те са дух и истина. Всъщност ключовете, това е Божието Слово, което е третият гарант за Божието управление. Затова църквата на Исус тук на земята е твърда, железна, непоклатима и стабилна. Тя ще устои, защото основата е Исус, А ключовете са Божието Слово, което е непоклатимо и вечно до века. И накрая завършвам с седмият принцип, който аз не вярвах, преди да се раздробя в темата. Всеки вярва с църковен член, т.е. ние сме седмият гарант на стабилност в Вселената. Всеки вярва с църковен член. Този, който идва с патерица, който е на носилка, който е инвалид, който отгоре долу едва ли нещо не го боли и не се оплаква, но той е гарант и стълб за Исус Христос. Защо? Първо Коринтяни, първа глава. Който и до край ще ви утвърждава, та да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос. Верен е Бог, чрез когото сте били призовани в общението на Сина Му, Исуса Христа, нашият Господ. Какво ще прави Господ? Ние, които сме клатушкащите се, невярващите, съмняващите, отчаяните някой път. Та нима една катастрофа не може да събори човек, ако загине неговото дете или нещо подобно. Господ до край ще ни утвърждава. Не, че ние сме много твърди и непоклатими, но Господ ще ни утвърждава и ни утвърждава. Днес вървят два процеса в света. Първият процес за нас самите е процес на духовно разклащане, а втория е на духовно утвърждаване. Ние избираме, Господ го прави. И така ще бъде, докато се пресеят всички във времето, което много бързо и с изключително бързи темпове завършва своят край. Всъщност, църковните членове, това сме ние. Обикновените хорица. Не са президенти, не са дипломати или не са някои депутати или кметове. Това сме ние. Хората, които вярват и приемат Исус Христос. При какви условия обаче ще останеме твърди? Притчи 12 глава. Човек няма да се утвърди чрез беззаконие. А коренът на праведните не ще се поклати. Какво означава? Ако си имам тайни грехове и си продължавам така, ще бъда стълб привидно, но много лесно мога да бъда разклатен. И затова, ако искам да имам здрава основа или корен, аз ще върша неща съобразени с Божият закон. Езекиил 7 глава. Защото продавачът няма да притежава на ново продаденото от него, ако и да е останал жив, понеже видението относно цялото това множество няма да се отмени. Нито ще утвърди някой себе си чрез беззаконния си живот. Любезни присъстващи, ние стълбовете на Божието царство и вселена, не можем да се утвърдим чрез беззаконния си живот, а само чрез Божията правда и основавайки се на Божиите гаранции. Ще завърша с това. Съветникът на Картер направил проверка на готовността за евакуация на президента. Той е бил като нов секретар, както предишният президент. И трябвало да провери колко са готови екипите да се евакуира президента в случай на война. И той е отишъл при офицера, който отговарял за всичката сигнализация и евакуация, и го попитал: готов ли си за евакуация на президента? Той казал: да. А това нещо проигравано ли е досега? Той казал: да, много пъти. Тогава съветникът на президента извадил часовника си, натиснал секундарника и казал: тревога, евакуация. Тогава офицера казал: ама как? Вънка е зима, много е студено. Ма много е тъмно. Как може да събере екипите? Тогава съветникът на президента взел една случайна жена, която трябвало да бъде съпругата на президента. Тръгнал към специалния самолет, който трябвало да евакуира с президента. И там, заедно с офицера, който оглавявал всичко, за който ставаше въпрос, казал: сега да седнем пред кабината, вътре в кабината на самолета, и да сигнализираме на всички екипи, че започва война и трябва да се съберат, за да може да излети самолет. Да дойде пилота, другите екипажа, секундарник, обаче непрекъснато се движал. Минала минута, две, тогава съветникът на президента казал: стига, президента вече е убит. Нямате никаква готовност, независимо, че казахте, че сте готови за евакуация. Това е специалният самолет на президента. Брати и сестри, в края на времето Бог също ще инспектира и проверява всички, които се наричат християни. Колко са стабилни, на какво се уповават, на какво разчитат в този кризисен и размирен, неспокоен свят. Инспекцията на Бога не ще бъде само въпрос на време. За колко време? И минути, и секунди. А на устои и на принципи, а те са дали се съобразяваме с Божиите заповеди и дали вярваме и приемаме Исус Христос. Неговите 7 гаранции, за които говорихме тази вечер. Ще завърша с 2 Петрово 3 глава. И тъй, вие възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. 7 гаранции, утвърждаващи нашата надежда. Да си ги припомним. Божият престол, Вселената, нейната стабилност, Божието Слово, което се разпространява с изключителна сила до края на земята. Божият закон, утвърден до вечни векове. Божието царство, сега сме в царство на благодата. Божията църква, защото Исус е основата на църквата, а ключовете са Божието Слово. И накрая християните вярващи, църковни членове, които са утвърдени на Божиите принципи. Господ Исус Христос да ни утвърди на тези Божии устои за вечен живот е моята молитва. Амин.